qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasining navbatdagi majlisida mamlakatda qizlarni erta turmushga berish masalasi muhokama qilindi. Yig'ilishda qiz bolani barvaqt turmushga berish va qarindosh urug'lar o'rtasida nikoh qurilishining oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar holati yuzasidan Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining axboroti eshitilgan. Majlisda jamiyatda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, erta turmush va erta tug'ruq holatlari hamda oilaviy ajralishlarning oldini olish bo'yicha olib borilayotgan tadbirlarning samaradorligini baholash mexanizmi ishlab chiqilgani qayd etilgan. Shu bilan birga viloyatlar va tumanlarda xotin-qizlar hamda nuroniylar jamoatchilik kengashlari, qolaversa har bir mahallada fuqarolar yig'inining oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi, ota-onalar universiteti jamoatchilik tuzilmasi, keksalar maslahati guruhlari va buvijonlar maktabi kengashlari faoliyati yo'lga qo'yilganiga urg'ulangan. Majlisda bu borada amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlarga e'tibor qaratilgan. Mavjud muammo va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.